As Latvijas valsts meži piedāvā tālāk izglītības kursus pedagogiem. Profesionālās pilnveides kursi ir saskaņoti ar LR izglītības un zinātnes ministriju un tiek veidoti sadarbībā ar meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta tālāk izglītības centru un Lvmisilva vienas dienas 12 stundu ā tālāk izglītības kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveida vidas izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu norisināsies jau šā gada 18. oktobrī Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvete. Kursi ir bez maksas, dalībnieku skaits ir ierobežots, aicinām līdz 5. oktobrim pieteikties elektroniski, https://www.lvmlv sabiedrībai skolam talak izglītība.